karso suarani pun ler ombak ing samudra.
Beto.